Wahai saudara saudari sekalian, marilah kita memujikan Tuhan untuk menyambut ruh Isa kesucian. Boleh selamat hari kemadian. Wahai ibu bapa, percayalah kan Isa, kena kita turut hukum-hukum yang dia kata, supaya boleh lepas daripada neraka, hidup senang suka gembira. Wahai sekalian bangsa, pujilahkan Tuhan, Isa bersiap tempat untuk kedudukan. Bolehlah kita bersuka-sukaan, negeri disegar tempat kesudahan.